Përshëndetje, ky është edicioni orës 13:30. Forumi në Davos, s'ka takim ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić. Njohja e targave nga Serbia, Fon Kramon, hap drejt njohjes de facto. Transformimi sheshit George Bush, kreu i Prishtinës përparim Rama prezanton projektin për sheshin. Gripi sezonal, rreth 20.000 raste të gripit sezonal nga tetori e deri më 7 janar. Sulmet në Irak, Turqia nis sulmet ajrore kundër kurdëve në Irak dhe Siri pasi u vran 9 ushtarë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk do të kenë takim në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi gjatë javës së ardhshme, kur të dy të jenë pjesë e forumit ekonomik botror në Davos të Zvicrës. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar shkurt për kohën se nuk do të ketë takim dialogu në Davos. Një ditë më parë, qeveria nuk pati zbardhur agjendën e kryeministrit Kurti në këtë forum. Kryeministri Kurti do të marrë pjesë javën e ardhshme në forumin ekonomik botror në Davos në Zvicër. Përket agjendës së kryeministrit atje. Ajo ende nuk është finale, andaj edhe për takimet të cilat do të zhvillohen në margjinat të forumit do të njoftoheni me kohë, thuhet në përgjigjen e qeverisë. Kurti e Vučić për herë të fundit janë takuar në shtator të vitit të kaluar në Bruksel, në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Takimi pati përfunduar pa ndonjë rezultat, ndërsa palët akuzuan njëra tjetrën për dekonstruktivitet. E raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon e ka quajtur hap drejt njohjes de facto nga Serbia njohjen e targave RKS. Ajo ka thënë se këtë e sheh si përparim të vogël në drejtimin e duhur. Në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, von Kramon ka thënë se ndihet e turpëruar që qytetarët e Kosovës kanë pritur deri në vitin 2024 për liberalizimin e vizave, pasi sipas saj kriteret ishin përmbushur qysh më 2018. Kramon që të premte nisi vizitën disa ditore në Kosovë ka takuar udhëheqës institucionesh e lider opozitar. Në njërën anë është një gjë e mirë, ka një shumicë stabile në parlament, në anën tjetër megjithatë niveli i pjekurisë së demokracisë nuk varet vetëm te stabiliteti i qeverisjes, por edhe tek të drejtat që opozita i gëzon dhe pastaj trajtimi se si ndërveprohet me opozitën, dhe në këtë pikë do të thosha se gjëra do të mund të përmirësoheshin, ka thënë ajo. Sa i përket njohjes së Kosovës nga Serbia, ajo ka thënë se është e vështirë të parashikohet. Ajo ka thënë se duhet që të ketë presion të madh nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të sigurohet se ngjarje të tilla si Banjska të mos përsëriten dhe që Serbia të përmbush zotimet në kuptimin e njohjes. Von Kramon ka shtuar se Kosova duhet ta implementojë asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe se pa implementimin e tij do të jetë shumë e vështirë që të ecet përpara. Një ditë para protestës së paralajmëruar kundër mbylljes së rrugës George Bush në qendër të Prishtinës, kryetari i komunës përparim Rama ka prezantuar projektin për shndrimin e kësaj rruge në shesh. Në prezantim, Rama ka thënë se sheshi i ri do të ketë ndërlidhje me disa pjesë të qytetit. Ai ka thënë se do të jenë tri platforma në qendër të sheshit të ri, teksa ka prezantuar planin nëpërmjet fotografive. Ai ka përsëritur se sheshi do të zgjatet deri kur të ndërtohet xhamia e madhe te posta e më pas edhe deri te rrethi i flamurit. Ka pranuar se problemi trafikut është i madh, por sipas tij duhet kohë që të ndodhë transformimi i Prishtinës. Rama ka thënë se ky transformim ka nisur e ka premtuar se ai do të përfundojë për 8 vjet mandat. Të dielën vrojtuesit e lagjës kanë paralajmëruar protest kundër këtij vendimi të Ramës. Sipas tyre, mbyllja e kësaj rruge ka shkaktuar komunikacion edhe më të dendur në kryeqytet. Protesta është thirrur për të dielën. Rreth 20.000 raste të gripit sezonal janë regjistruar nga 2 tetori deri më 7 janar, ka konfirmuar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, që ka lajmëruar se vetëm në javën e parë të vitit 2024 janë raportuar mbi 5.700 raste dhe se kjo paraqet kalimin e pragut epidemik. Posë 20.000 rasteve me grip janë regjistruar edhe gati 5.000 raste të infeksioneve respiratore akute dhe 67 raste me infekcion të rënd respirator. Në këtë periudhë janë testuar 326 mostra nga pacientët si raste të dyshimta për COVID-19. Nga to, 63 kanë dalë pozitive. IKSHPK-ja ka treguar edhe masat më efikase në parandalimin e gripit sezonal. Aty ka thënë se parandalimi më i mirë bëhet përmes vaksinimit. Ky institut ka thënë se i ka siguruar 85.000 doza të vaksinës dhe se ato mund të merren në çdo komun. Efekti I vaksinës fillon 1-2 javë pas marrjes. Ministria e Mbrojtjes e Turqisë ka njoftuar se ka kryer sulme ajrore të shtunën kundër militantëve kurdë në Irak dhe Siri, një ditë pas sulmit në një bazë ushtarake turke në Irak, ku mbetën të vrarë 9 ushtar. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se avionët goditën objektiva në Metina, Hakurk, Gara dhe Kandil në Irakun e Veriut, por nuk specifikoi zonat në Siri. Në njoftim thuhet se avionët luftarak shkatruan shpella, bunker, strehimore dhe objekte të naftës, shkruan AP. Të premtë mbrëmë Sulmuesit u përpoqën të deportonin në një bazë ushtarake në rajonin gjysma autonom kurd të Irakut Verior, duke vrarë 5 ushtar, teksa 4 të tjerë vdishën më vonë nga plagët e marra. Ministria Turke e Mbrojtjes ka thënë se janë vrarë edhe 15 militant. Ministri i Brendshëm I Turqisë, Ali Yerlikaya, ka njoftuar se janë arrestuar 113 persona të dyshuar për lidhje me partinë e punëtorëve të Kurdistanit gjatë bastisjeve në 32 provinca. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 13:30.